Men sizlarning xushxabar eshitganlaringiz uchun ter to'kaman. Hatto bu uchun hayotimdan mahrum bo'lsam ham. Chunki bu shunga arziydi. Jon Pieri 1593-yil Uelsda qatl qilingan. Assalomu alaykum, qadrli birodarlar. Bugun sizlarga Vietnamdagi qizaloq haqida so'zlab bermoqchimiz. 4 kishidan iborat politsiya otryadi 10 yoshli Lin Downing uyiga bostirib kirib, ota-onasini so'roqqa tutishdi. Ular ota-onasini hech joyga qimirlatmay, tonggacha so'roq qilishdi. Boshqa politsiyachilar esa uyni ostini ustun qilib, muqaddas kitoblarni izlashdi. Lin Dao ularning nima maqsadda kelganini so'zlardan bilib oldi. Ular ota-onasini so'roqqa tutayotganlarida sekingina bildirmay, bir nechta muqaddas kitobni sumkasiga solib qo'ydi.
Politsiyachilardan biri sumkasidagilarni so'raganida xotirjamlik bilan bolalar kitoblari deb javob berdi. Linning otasini o'sha kuni 7 yilga og'ir mehnat qilish kolonnasiga qamoqqa olishdi. Otamni qamoqqa olishayotganlarida hammamiz tiz cho'kib ibodat qildik. Eng birinchi o'rinda men ibodat qildim. Men otamning yuragida tinchlik bo'lishi uchun va u bu qiyinchiliklarni ko'tara olishi uchun ibodat qildim. Biz hammamiz yig'ladik, biroq men o'z-o'zimga bu qiyinchiliklarni qabul qilishim kerak dedim. Otasi qamalganligi haqidagi xabar butun qishloqqa yoyildi. Qo'shnilar va ularning qizlari Lindan otasini nega olib ketganlari haqida so'rashdi. Lin ularga, "Mening otam jinoyatchi emas. U masihiy va men bundan faxrlanaman. Og'ir paytda ham u imonidan qaytmadi. Har kuni Lin otasi uchun ibodat qilar va o'sha kuni bir yog'ochga belgi qo'yib qo'yar edi."
U o'sha kunlarni shunday eslaydi. "Men deyarli har kuni yig'lab otam uchun ibodat qilar edim. Chunki otamga u yoqda oson bo'lmayotganini va politsiyachilar uni qiynashayotganini bilardim. Otamni qamamaslardan oldin men shunchaki kichkina qizaloq edim. Hech narsadan tashvishlanmasdim. Biroq otam ketganidan keyin hamma narsa o'zgardi. Men tezda katta bo'lib qolgan edim. Men singillarimga, agar biz onamga uy ishlariga yordam bersak, onamiz otamizning o'rniga jamoatda ishlashi mumkin dedim. Men kuni tun ibodat qildim. Men ibodat qilib kitob o'qiganim sari iymonim o'sib bordi. Men muqaddas kalomdan o'rganayotganlarimga diqqat qilishim kerakligini bilardim. Katta bo'lganimda dadamga o'xshab xushxabar aytadigan odam bo'lishni orzu qilardim. Men shu haqida o'ylaganimda yuragim hayajondan hapqirib ketardi. 1 yildan so'ng Lenining oilasi otasi bilan ko'rishishga ruxsat oldi. Ular qamoqxonaga kelganlarida Lenining otasi bilan ular o'rtasida temir panjara bor edi.
Lin kichkina bo'lgani uchun panjaradan o'tib, otasini mahkam quchoqlab oldi. Atrofdagi qo'riqchi soldatlar Linni ko'rishsa ham unga e'tibor berishmadi. Balki shu kichkina qizaloq nima ham qila olardi deb o'ylagan bo'lsalar kerak. Ular adashgan edi. Poklik bilan qurollangan va bola kabi imonga ega bo'lgan bolalar shaytonning shohligi uchun juda xavfli bo'lishadi. O'sha birinchi uchrashuv chog'ida Lin soldatlarga bildirmay otasiga avval otasi vas paytida ishlatgan ruchkasini va uning qayd qog'ozlarini berdi. Bu qog'ozlar asta-sekin butun qamoqxonani aylanib chiqdi. Shu qog'oz va ruchka mahbuslarning Iso Masihga kelishida katta qurol bo'lib xizmat qildi. Xudo Lin Daoning ibodatlariga javob berdi. U maktabligida otasi qamoqdan uyga qaytdi. Uni muddatidan oldin qo'yib yuborishdi. O'shanda u uning har bir qadamini Xudovan himoya qilishini anglab yetdi. Lin Dao hozir o'smir yoshda. U katta bo'lgach, xuddi otasi kabi xushxabar aytadigan inson bo'lishni orzu qiladi. U bu uchun hayotda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkinligini ham biladi.